I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Nå vil jeg tipse deg om det perfekte første abonnementet for ditt barn. For har du hørt om ICE Junior? ICE Junior gratis for barn under 13 år hvis du selv ICE-kunde. Og abonnementet gir deg full kontroll over ditt barns bruk. Det inkluderer 1 GB mobildata I måneden, gratis SMS og MMS og har ingen bindningstid. Og du som forelder velger 3 numre som barnet selv kan ringe. Jeg ville jo valgt meg selv da hvis jeg var deg. Abonnementet har kostnadskontroll og sparret for kjøp via SMS, samtaler til Teletorg, innholdstjenester og kjøp av ekstra datapakker. Jeg vil altså si at det det perfekte første abonnementet for barnet ditt. Les mer og bestill på ice.no/ice-junior. Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og hjertelig velkommen skal du være til min barneoppdragelse, podcasten der jeg møter folk for å høre hvordan de selv oppdratt, og hvordan de velger å oppdra egne barn. Og fasitsvar tror jeg ikke noe på, men det jeg tror veldig på, at det kan være ganske så fint å dele erfaringer med hverandre. Og I dagens episode så snakker jeg med Dorte Skappel om hennes oppvekst med utedo, at hun egentlig ikke så glad I barn, og sorgen over at foreldre blir eldre og endres. Det bare å glede seg. God fornøyelse! Velkommen hit, Dorte Skappel.
Takk skal du ha.
Så hyggelig å ha deg her. Vi har jo sett deg på skjermen I veldig mange år, som programleder for God kveld Norge, blant annet. Det kanskje det du aller mest kjent for. Nå du Farmen kjendissjef. Veldig gøy. Men så har du også I den senere tiden da, byttet ut glitter og glamour med strikkegensere.
Vet du hva, jeg elsker det.
Ja.
Det så deilig. Men jeg tror livet litt sånn, jeg. Ja. At man liksom tar tak I de tingene som nærmest når de nærmest.
Ja.
Og det var helt naturlig
ja,
for meg.
Ja, og rett og slett laget en business ut av det.
Ja.
Blitt strikkeguru.
Ja.
Ja, og bedriftsleder liksom.
Jeg litt usikker på om jeg bedriftsleder.
Oh, ja.
Men ja, jeg eier. Ja. Altså vi jo, hele familien jo involvert I dette her. Og vi liksom, det både Marte og Maria som sitter med dere, og Jon og jeg.
Ja, Jon mann din, og Marte og Maria barna dine.
Ja, og... I utgangspunktet så jo dette noe vi startet hvor egentlig Marte den som gikk inn som daglig leder og har liksom eid dette hele veien. Men det som morsomt jo egentlig at Jon, som da ingeniør, plutselig fant ut at, nei, vet du hva, nå slutter jeg som ingeniør, og så går jeg inn I familiebedriften, ja. Så nå sitter vi der egentlig alle med alle.
Wow.
Men min jobb, den primært å lage design.
Ja.
Det liksom, det det jeg kan, og det det jeg synes morsomt.
Sånn
det, du vet, sånn HR og alt det der greiene.
Ja, det ikke,
det ikke noe for meg. Sånn, ikke noe for
Men,
meg.
Og det å lage ting, det har du jo holdt på med hele livet. Og det skal vi snakke mer om senere, for vi skal jo snakke om hvordan du, din oppvekst og hvordan du oppdratt. Men aller først, så skal vi prøve å kartlegge hva slags mamma du
Ja.
Nå kommer jeg med noen oppdikta scenarier fra et liv med barn, og så svarer du hva du ville gjort.
Ok, veldig spennende.
Ja. du klar?
Ok, jeg skal prøve så godt jeg kan.
Barna dine 3 og 5 år. Du fri fra jobben I juleferien, men barnehagen åpen. Hva gjør du?
Altså, jeg var jo og har alltid vært I en situasjon hvor jeg kunne velge, ikke sant? Hvor jeg ikke behøvde å putte barna I barnehagen fordi jeg selv skulle på jobb. Og sa du at jeg hadde fri men de barna var oppe?
Ja.
Okay. Jeg hadde hatt dem hjemme, tror jeg
ja.
I periode, men når det sagt altså dette litt vanskelig fordi jeg som mor når de var små var sliten
Ja.
Altså innimellom så tenkte jeg, åh gud, jeg greier ikke å underholde disse unga 24-7, og hva gjør du når de skal være hjemme hele dagen? Jo, da det sånn, man må finne på et eller annet gøy, du må, det snø så kan man ake, du kan gå på skøyter, eller du kan et eller annet. Litt for ofte så tror jeg det ender I at, ok, la oss ta en tur på Toys R Us, liksom.
Mm-hmm.
Og så har du med deg en av plastleke hjem, og det ikke jeg så veldig glad I. Så jeg må innrømme at jeg tror jeg hadde hatt dem I barnehagen litt, altså.
Jeg tenker at det lov.
Ja, men det lov. Det lov. Og så, ikke sant, det noe med at det, så lenge de har det fint, så det greit. Mm. Men jeg husker når Marte var liten, så var hun I park 2 timer om dagen.
Ja.
Og sto ved porten og gråt når jeg dro, og sto ved porten og gråt når jeg kom. Nei, nei, og det var helt uaktuelt.
Og hva gjorde du da?
Da tok jeg henne med hjem og tenkte, vet du hva? Park ikke for deg, jenta mi, så dette går ikke.
Nei.
Men når hun begynte I barnehagen, og det sånn var det med dem begge to, så elsket de å
Hvor
være sammen med dem.
Hvor gammel var Marte da hun begynte I barnehagen da?
Hun var, jeg tror hun var 2-3, tre kanskje.
Ja.
Hun...
Så da hadde du mulighet til rett og slett være hjemme med henne? Eller?
Ja. Ja, så jeg var hjemme med henne. Jeg var hjemme med dem begge to ganske lenge egentlig.
Hvor mange år det mellom Marte og Maria?
Det fem.
Fem år?
Ja.
Marte helst.
Marte, Maria er helst. Mm. Og hun, når Marte kom, så dro hun alene til barnehagen. Fordi vi bodde sånn at jeg kunne se henne hele veien inn I barnehagen. Jeg kunne stå I vinduet mitt og se hun gå bortover, liksom. Og så vinket hun meg fra porten I det hun åpnet barnehagen av porten, liksom. Så det var veldig, veldig bra. Og Marte begynte da, hun var vel 3 år når hun begynte, så vidt jeg husker I hvert fall. Men det var den der parkseansen først da, og det var... Nei.
Men å være hjemme med et barn til det 3 år gammelt, det, ja, det jo ganske krevende. Man skal jo være aktivitetsleder da.
Ja, man skal være aktivitetsleder, og det... Nå, det så lenge siden, vet du. Jeg husker jo nesten ikke noe av dette her, men jeg...
For nå de blitt.
Nå de 32 og 37. Mm. De jo kjempevoksne. Men når jeg sier at jeg var hjemme med Marte 3 år, stemmer ikke, vet du. Fordi at jeg husker, Jon og jeg hadde delt arbeidstid. Jeg var den første som hadde sånn, I stedet for å gå ut I full pensjon, så delte jeg...
Ja, eller full permisjon.
I full permisjon, Så delte jeg 50-50 million, så vi hadde annen hver dag på jobben. Det funket så innmari dårlig.
Gjorde det, ja?
Ja.
Ja, for nå trodde jeg at du skulle si at det funket så innmari bra, men det funket innmari dårlig.
Det funket innmari dårlig.
Hvordan da?
Nei, for det som skjedde var jo egentlig at vi begge to gjorde 100% arbeid på halvparten av tiden.
Ja.
Og vi var jo helt utslitt. Så det anbefatter jeg ikke. Men så jeg, hvordan var dette her? Jo, jeg var jo... Vi delte, og så tror jeg var hjemme en stund, men...
Altså, men på denne tida...
Det var vanskelig. Ja, nei, men I hvert fall...
Men du, på den tida, jobbet du da som programleder, eller var du modell, eller hva...
Når Maria ble født, så jobbet jeg som modell.
Da var du 23 år gammel.
Da var jeg 23 år gammel, og vi hadde uendelig dårlig råd. Da dro jeg, det var egentlig helt forferdelig, for da dro jeg ut og jobbet 14 dager I utlandet, og så var jeg en uke hjemme og dro ut 14 dager igjen.
Oi.
Så Jon var heltidspappa, egentlig, med full jobb.
Hvor gammel var Maria da du begynte med dette turnusarbeidet?
Ja, hun var ikke stor, altså. Jeg husker ikke akkurat hvor gammel hun var, men hun var veldig liten.
Ja.
Og det var sånn at når jeg var I Paris, blant annet, hadde vært på en lang tur, så tok min søster Ingeborg, hun tok med seg Maria I vogn og dro og besøkte meg I Paris med Maria. Så, og jeg var I Tokyo I en måned uten å høre fra henne eller se fra henne eller noen ting, så da var Jon alene med henne.
Oi, hvordan var det?
Vi var så unge, og jeg tror man har en innstilling som ung på at alt ordner seg, alt fikser seg. Men det var jo kjempetøft, for det var jo ingen mobiltelefon, det var jo ikke noe annet enn sånne fasttelefoner som du kunne ringe til med 5 kroner som du puttet på, eller hva det var. Og jeg husker, jeg synes akkurat den turen I Tokyo blant annet var kjempetøff.
Ja.
Det jo liksom, hun var veldig liten. Men og så gjorde vi det I noen år, jeg husker ikke hvor stor hun var når jeg slutta med det egentlig.
Ville du gjort det om igjen? På den måten?
Det litt vanskelig å si, fordi nei, nå ville jeg ikke gjort det. Men da, altså 23 år, jeg tror det som er at det å få barn kommer så brått på, og så du litt sånn, nei, livet mitt skal ikke endre seg, jeg skal gjøre det jeg vil, et barn skal ikke være noen hindring og sånn, og det handler ikke om at det skal gå ut over barnet, men det skal på en måte ta del I det jeg liker, og det jeg elsker å holde på med. Og vi var nok litt sånn, vi tok opp Maria under armen og hadde henne med på alt mulig rart, så hun vokste opp som en sånn robust liten sak som kom ut I stua med bamsen under armen og lurte på om alle kunne være litt stillere, for hun prøvde å sove, liksom. Men hun sier jo selv at hun elsket den barndommen, hvor alt var liksom mye action, da. For jeg tror ikke nødvendigvis man behøver å dytte puter under armen og være musestille fordi de skal sove og sånn. Men en mellomting tror jeg kanskje hadde gått for nå.
Men det at Jon var så tett på Maria og Marte sikkert, da de var små, hva tror du det har gjort med det, hans forhold til jentene? Eller?
Jeg tror, for det første så tror jeg han veldig glad for det. Mm-hmm. Han veldig glad for at han på en måte fikk lov til å være pappa 100% og ikke sånn mamma som liksom trykker barnet inn til seg og ikke la pappa komme til. Ikke det at jeg sier så mange gjør det, men det er jo et bånd mellom mor og barn, særlig I starten, som veldig, veldig tett.
Mm-hmm.
Og du kan si sånn som når vi delte 50-50 med Marte for eksempel, så fikk jo han på en måte lov til å ha den rollen også.
Mm.
For hun, da fikk jo hun flaske eller morsmelk som jeg pumpa og litt sånn. Så det bondet han har til jentene, det veldig, veldig sterkt.
Mm.
Og ja, jeg vet at han setter veldig pris på at han fikk muligheten til liksom å være pappa 100%.
Mm.
De supertette og elsker han overalt på jord, liksom. Mm. Han superpappa.
Ok, vi jo midt I noen oppdikta scenarier her.
Ja.
Barnet ditt 14, og når du henter hen og vennene en fredag kveld, så merker du at det lukter alkohol fra baksetet der vennene til barnet ditt sitter. Barnet ditt virker ikke særlig påvirket, men du tenker, ja, de bak har nok tatt seg en liten fest. Hva gjør du?
Jeg har aldri trodd på sånn kjefting og smelling og sånn.
Mm.
Jeg tror ikke det funker så innmari bra. Jeg har jo vært I scenarier hvor altså både det har skjedd, og at mine egne barn har vært påvirket. Liksom. Ja.
Før de har fylt 18?
Før de har fylt 18. Jeg husker spesielt en, nå husker jeg ikke om Marte var, hvor gammel hun var da, men jeg husker hun var på et juleball. Og hun hadde vært og jobbet hos, ja på en eller annen jobb da, hun var jobbet hos bakerne eller noe sånt. Og så hadde hun langvakt, sånn at hun kom liksom senere enn alle andre. Og pyntet seg veldig og sånn, og så har hun fortalt meg ettertid at det hun gjorde var at hun skulle liksom komme på deres nivå da.
Ja.
Så hun hadde liksom styrtet en champis I dusjen eller hva det var. Så virkelig sånn, ok, nå må jeg ta igjen de andre. Dette skal bli supergøy. Med det resultatet at hun velter ut av taxi når hun kommer til juleballet, og ingen slipper henne inn, og hun
nei.
Du vet sånn, midt på vinteren, tynne strømper.
Ja.
Og så ringer hun meg sånn helt fortvilt og sier, mamma, jeg har mistet telefonen, og jeg kommer ikke inn. Og jeg bare sånn, du snakker I en telefon, jeg lurer på om kanskje du har den telefonen likevel. Og da hentet Maria henne, for hun var liksom 5 år eldre, mye klokere og alt det der. Hun hadde tydeligvis fått lappen, så kunne du vet hvor gammel hun var. Men I hvert fall, dro og hentet henne, og Marte satt inn på badet, husker jeg, og liksom, jeg dør. Og vi fniste og lo inn I stua. Og det noe med å liksom ta tak I det. Ok, nå har du merket hvordan dette funker. Er det så smart? Så ja, I et sånt scenario, jeg liker ikke å være et moralsk politi, men jeg synes det greit å snakke med dem om det, og det sånn som I et sånt type scenario som du legger frem da, så har jeg jo vært I en situasjon blant annet hvor Marte opplevde at vi var mer moderate med tanke på alkohol enn venninnes var, for eksempel.
Ja, ja.
Så det var sånn, ok, så fant jeg med en annen anledning, så fant jeg øl nederst I skapet til en av jentene, og så var det sånn, ok, hvem dette sitt? Og det, om det var deres eller noen andre, det vet jeg ikke, men I hvert fall så ble skylden lagt på noen andre.
Ja.
Og da husker jeg sa at ok, ikke helt ok, men I hvert fall ikke hold alkohol I vårt hjem for noen andre.
Nei.
Stå for ditt eget valg og ta dine egne valg. Men, altså dette, denne andre som du skjuler dette for, det ikke noe kult. Jo, men altså, mamma og pappa hennes, vi blir så forbannet av alt mulig sånn. Ja, men det kan ikke vi stå for. Mm. Så det blir litt sånn...
Men ville du da, hvis du hadde merket at det satt to 14-åringer I baksetet som var påvirket, ville du ha ringt deres foreldre?
Absolutt ikke. Nei, overhovedet ikke. Det for lite. Mm, og, det, og så det litt... Det litt I forhold til hvordan du opplever andre foreldre også, da.
Ja.
Jeg tror ikke på kjefting og smelling og sinne og hva heter det, sånn husarrest mm. og alt det der greiene der. Det liksom, jeg tror det bedre å prøve å påvirke det barnet til å tenke konsekvens, liksom. Mm. Så vi, Jon har et kjempefint motto som heter bruk huet.
Ja.
Og det liksom regel nummer en hjemme hos oss, bruk huet.
Ja.
Og det synes jeg egentlig ganske fint, fordi at det Tenk konsekvens. Ja. Altså, hva vil du utsette deg selv for dette her? Og vil du komme I en sånn situasjon?
Mm.
Og så gjør de feil.
Mm.
Og feil helt ok.
Mm.
Og jeg har alltid, eller vi har på en måte alltid sagt at alt som kan repareres greit.
Ja.
Det alt som går på liksom deg og kroppen din, og hva du utsetter den for, må du liksom tenke litt ekstra ja. Over. Ja. Fordi det sånn, ok, vreka en mobil eller krasja en sykkel eller hva der, ok, det kan repareres det greit, men altså, ta konsekvensen for det som skjer da og så tar vi det derfra men det en vanskelig situasjon og jeg synes I et sånt dilemma kommer så an på så veldig mange faktorer inn I det dilemma Det jo, liksom, hvis du stadig vekk ser et barn som utagerer, eller full hele tiden, og sånn, ja, over tid, jeg tror nok kanskje hadde prøvd forsiktig å varsle om at kanskje du skal holde litt mer oppsyn over dette barnet ditt, eller, men igjen, fordi å blande seg inn, ja, hvis det går på helsa løs, da ville jeg gjort det. Hvis det ikke gjør det, så... tror jeg ikke hadde gjort det.
Har du opplevd at noen andre foreldre har prøvd å blande seg inn I deres, din oppdragelse?
Nei. Aldri.
Hvordan ville du ha reagert?
Det også veldig vanskelig å si, men det kommer helt an på hva det Men det klart at hvis en bekymret mor hadde kommet til meg og sagt at et av mine barn hadde på en måte forårsaket mye fælt I påvirket tilstand av en eller annen, så hadde jeg jo tatt tak I det. Mm. Du kan ikke bare skyve det under en pute, liksom.
Men I dette oppsikta scenariet, vil du snakke med de to jentene eller guttene I baksetet, og
ja.
I løpet av den bilturen? Eller?
Nei. Det funker jo ikke.
Nei.
Altså påvirket det barn var I baksettet, funker jo dårlig.
Ja.
Men det også en annen ting som jeg også fant ut funket veldig bra for oss, det var at, du vet, hvis du tar sånn, ta barnet ditt til deg, og så liksom sett deg ned her, og så skal vi ha en alvorsprat og sånn, ikke særlig smart.
Mm.
Det jeg gjorde veldig ofte, uavhengig av sånn at det hadde skjedd noe, det var å ta jentene med på biltur.
Mm.
Så vi kjørte omkring, ikke sant, og så på villar, og så på hager, og så på liksom, var på sjø, altså litt sånn, og så pratet man om løst og fast, og det noe med det der å ikke sitte og se mamma I øya.
Mm.
Så når de liksom fikk se utover, og vi så på ting og sånn, så kom det litt sånn av seg selv.
Mm.
Og så hadde man en viss oversikt over hva som skjedde.
Det ganske magisk det
der, ja. Ja, det faktisk ganske smart. Så nei, ikke sånn pekepinn-greier, men forsiktig.
Og ikke snakk I bil når de fortsatt fulle.
Nei, det funker jo dårlig.
Ja. Ok, du spiller kort med femåringen, og ser at hen jukser. Forteller du barnet at det ikke greit å jukse, eller lar du det gå?
Nei, vi jukser ikke.
Nei, ok.
Nei, det går ikke, altså. Altså, der Jon enda mer, på en måte, kaller det streng enn meg, fordi han sånn, nei, vi spiller ordentlig. Men det betyr ikke at man ikke på en måte prøver å hjelpe til litt, eller, eller gir dem litt ekstra sjanse, eller noe sånt, men juks gidder vi ikke.
Nei. Jeg får jo lyst til å liksom sette Jon litt med en gang, for det jo veldig spesielt, for dere møtte hverandre, dere ble kjærester da du var 15.
Ja, og det akkurat I disse dager så har det faktisk slått meg enda hardere enn det har gjort på mange år.
Hvordan da?
Nei, det fordi nå har jeg jo et 14 år gammelt barnebarn. Og hun kom hjem til meg her en forleden kveld og var liksom dypt ulykkelig fordi hun, altså kjæresten hennes hadde slått gått opp, og det var liksom, nei, og han var han liksom det beste I livet, og sånn, og jeg begynte da på den tyrannen, ja, men du
husk
ung,
at, ja.
Og husk at det liksom ikke smart å binde seg så tidlig, holdt på, ikke sant? Og hun bare bråsnur, og ser meg rett I øya og sier, mammo, du traff bestepappa da du var 15, det ett år mer enn jeg
ja,
nå.
Ja.
Og da ble jeg litt sånn arrestert, ja. Altså. Og samtidig så sto jeg og tenkte, men jeg var jo bare et barn.
Ja.
Og jeg var bare et barn.
Ja.
Men vi har på en måte, hva skal jeg si, vi har på en måte vokst sammen på en eller annen måte.
Ja, men dere har jo blitt voksne sammen da.
Ja.
Men føler du at dere på en eller annen måte har oppdratt hverandre også?
Ja, det tror jeg.
Ja.
Det noe med, altså til en viss grad da, så var vi jo ikke lik familie, men altså kommer fra litt sånn like kår på en eller annen måte.
Mm.
Det der, det ikke pengene som viktig, det hva du gjør ut av det du har, mentalitet mm. på en måte, for ingen av oss kommer fra familier som har hatt spesielt mye. Så sånn sett så var vi nok litt sånn på bølgelengde I utgangspunktet,
ja.
Selv om vi veldig forskjellige som individer. Også, ja, vi har, jeg har nærmet meg han, og han har nærmet seg meg I måten å være på, og det har nok vært en veldig sånn styrke for oss da.
Ja.
At man både lærer av hverandre og vokser opp litt I takt.
Ja.
Ja, det litt vanskelig å si, for jeg har liksom aldri hatt noe annet enn det jeg har.
Nei. Men hvilke perioder har vært vanskelige?
Altså først så, hvis du tar det sånn kategorisk, så blir det sånn, ok, den første tiden, ikke sant, så sånn, man kjærester, man ikke kjærester? Og så det sånn, nei, jeg slår opp fordi at jeg vil leve livet. Og så kommer man tilbake igjen, og så nei, det I grunnen å stå likevel. Så vi hadde jo sånn periode.
Ja.
Og så hadde vi en periode hvor ikke sant, barna kom, og de kom tidlig, og jeg, synd å si det, men jeg ikke veldig opptatt av barn. Det var ikke noe jeg veldig gjerne ønsket meg, noe sånt, og det betyr ikke at jeg synes det fantastisk å ha fått det, og jeg veldig, veldig glad for det. Men jeg var ikke sånn som løp rundt med barnevognen når jeg var liten. Så da synes jeg at det litt traurig,
ja,
litt kjedelig ja. Det greiene der, og det var ikke plass til oss, det var liksom bare...
For du hadde fortsatt et liv å leve, liksom.
Ja, og så det sånn, ja, nei, så der hadde vi en periode hvor, jeg husker, rasende så at han dro av gårde på fisketur, og jeg satt hjem med to unger og sånn.
Ja.
Ikke veldig happy. Nei. Da var det, i perioder så husker jeg var sånn, jeg hele tiden var sånn, hvis ikke dere holder kjeft nå, så drar jeg liksom, det reiser jeg meg I vei til unga. Og til slutt så sier hun at hvis du skal drive og true med det at du reiser hele tiden, så får du nesten gjøre det snart også, for nå orker jeg ikke å høre på det mer. Det blir sånn ulv hele tiden. Og da fikk jeg meg nok en liten vekker. Og så har det liksom, så gikk det veldig fint da. Liksom, ja, vi hadde det kjempebra og sånn. Men så, når på en måte unga blir så store at de begynner å søke ut,
ja.
Så sitter man der og ser den du bor sammen ja. I øya og tenker,
Det tror jeg en vanskelig fase for veldig mange.
Ja, det deg jeg bor sammen med, liksom?
Ja.
For det har alle årene har dreid seg om så veldig mye annet. Ja. Det liksom, tjene noen penger, ha unga, det å gi hva de gjør, bla, bla, bla. Og så det sånn, alt har rot seg, vi har det I grunnen bra, det ikke noen sånne økonomiske bekymringer lenger, og sånn, ok,
ja,
det deg, liksom?
Ja.
Og da måtte vi på en måte gå noen runder.
Ja.
Og det tror jeg egentlig var veldig sunt.
Ja, for hvordan kommer man seg gjennom en sånn periode, eller hva gjør man for å klare å være I det?
Jeg tror det viktigste vel egentlig å være veldig ærlig med hverandre. Altså hvilke kall det feil og mangler man har da.
Ja.
Og det sånn, jeg for så vidt veldig sånn temperamentsfull
ja.
Og kan
lettantennelig
ganske lettantennelig jæskla usakelig når jeg først begynner helt sånn natta og Jon sånn som undertrykte følelser veldig
ja.
Og da gikk vi liksom noen runder med oss selv på at ok, kanskje du skal vise litt med følelser, og kanskje du skal roe ditt temperament litt, tenke deg om to ganger og sånn. Så vi hadde noen sånne runder, og så fick vi det egentlig bedre
ja.
Enn det vi hade før.
Ja.
Og ble liksom flinkere til å ta vare på hverandre. Det jeg kjenner nå vel egentlig at, ok, litt mye tv-sitting kanskje.
Ja.
Litt sånn.
Det lett å bli sedat.
Litt sedat mm. noen ganger.
Mm.
Sånn at jeg må, kjenner at akkurat nå i disse dager så bør jeg jobbe litt med at vi på en måte tar
litt dytter hverandre
tak. Ja, dytter hverandre ja. Litt. Ja. Grann, altså.
Mm.
Men det går jo ikke på sånn, ja, hva skal jeg si, du går ikke på han.
Nei.
Det går mer på oss ja. Totalt at ja. Vi burde gjøre sånne ting. Og så er det det å liksom se hverandre.
Ja.
Altså skjønne hverandre.
Mm.
Og støtte hverandre i ting.
Ja.
Være sikker på at dette mennesket vil deg vel.
Ja. Men du, men det å se hverandre, det skulle man jo tro var ganske, eller å skjønne hverandre, det skulle man tro var egentlig ganske enkelt i og med at dere har vært sammen hele livet, nesten. Men det ikke nødvendigvis
Nei.
Det.
Jo, altså på sett og vis det, ja, det litt lettere kanskje, fordi jeg vet nok når skoen trykker, og jeg ser at Jon ikke har det bra,
mm.
og jeg vet veldig godt at han ser det når jeg ikke har det bra,
mm.
og det som en fordel da, at han vet akkurat hva han skal gjøre når jeg ikke
hva
har det bra.
Hva skal han gjøre da?
Jeg en sånn person som 99% av gangene løser det selv,
ja.
Men jeg trenger en god klem.
Ja.
Og han veldig, veldig flink til å holde meg klemme meg, altså kjenne, at den der varmen fra et annet menneske som forstår deg uten ord, den han veldig, veldig god på. Og jeg vet at han trenger det på samme måte, for han en fysisk person, han en varm person.
Ja.
Om jeg ser det like godt som han, det jeg usikker på, det må nesten det han svare på, ja, ja. På en måte, men det det jeg trenger.
Ja, ja.
For ord, altså det så veldig lett at man liksom suller seg bort i masse ord som egentlig ikke betyr noen ting da.
Og ofte bare blir irriterende.
Ja, ikke sant? Mm. Men, og det der, hva er feil?
Mm.
Ja, men jeg vet ikke.
Ja, nei, jeg aner ikke.
For det innmari ofte, i hvert fall i mitt liv, så det sånn, jeg har det vondt, men jeg vet egentlig ikke hva som gærent.
Mm.
Det totalen av noe her.
Mm.
Så da blir det sånn, når noen spør deg, hva som gærent? Ingenting.
Mm.
Ja, men det noe. Ja, men jeg greier ikke å sette svar, liksom, sette ja. Ord på det nå, ja. Kan du bare være med? Det da den der, hold meg, liksom, værne om meg, la meg få være i den kokongen av, ja. Av trygghet,
ja.
Som jeg trenger.
Ja. Men det at du så temperamentsfull, og han i utgangspunktet en sånn som ikke snakker så høyt om følelser, det, hvordan var det mens barna var små, eller opp gjennom oppveksten? Har det vært mye diskusjoner rundt det, eller mange utfordringer?
Mm, nei, egentlig ikke. Annet enn sånn som man sier nå, for du nesten flytter, eller så får du la være å si
ja,
det, liksom.
Ja.
Men fordi han en mye mer tålmodig person
ja.
Enn det jeg Og hans måte å takle det på var egentlig bare å fjerne det fra mitt åsyn, og så fikk jeg gå med en tur, og så gjøre noe annet, og ja. Så holdt han på mange, liksom.
Ja, og for din del har det da gått ganske raskt over.
Ja,
ja.
For det går veldig fort over.
Ja.
Og så det at han også var veldig flink til å, barnebursdag, for eksempel.
Mm.
Jeg hatet barnebursdag, det det verste jeg vet. Altså, mange unger på en gang, og hyl og skrik, og godteri alle i verdens hjørne. Ja, det Men han var mye flinkere til å ta de tingene der. Jeg kan godt ordne i stand, og jeg kan godt bak og holde på, liksom. Men sånn masse
når ungene kommer inn,
da går jeg ut. Og det gjorde jeg alltid, og han hadde den festen. 2 timer, ja. Ferdig snakket. Okay,
grei fordeling, da.
Veldig grei fordeling.
Ok. Barnet ditt 5 år, setter øynene sine i dine, og spør i dypeste alvor om julenissen finnes.
Da sier jeg ja, så klart.
Ja.
Absolutt. Det uten tvil. Altså, vi har hatt julenisse hjemme hos oss til ungene var så store at de på en måte, ja, jeg vet jo, ja, det har vært litt sånn variert hvor stor det men det handler også om at vi har alltid hatt en julenisse som håper ingen barn hører på dette her, altså. Som løper rundt til sånn, vet, sånn fjøsnisse.
Ja,
sånn,
ja. Legger fra seg ting, liksom, ja. Og, ja, og spiser opp grøten og, ja. Og sånn.
Og som egentlig ikke syns så veldig godt, og som har sånn liten lykt og løper rundt husen, og har veldig dårlig tid, og legger fra seg liksom noen gaver under et tre, og så forsvinner veldig fort igjen. Og hvis du veldig, veldig heldig, så får du se baksiden, liksom. Det har funket kjempebra, og de var veldig, og alle ungene I vår familie har vært veldig opptatt av den julenissen.
Også barnebarn.
Inntil det ble sånn, du han løp inn I kjelleren vår, da, da må vi løpe nå og se om han der. Ikke sant? Og så blir det avslørt. Men nei, det, de, og de syns det gjevt allikevel.
Ja, selv om det nettopp det.
Selv om de på en måte vet at det ikke ja. Helt
gjevt. Jeg husker at jeg som åtteåring, at mine foreldre, da jeg var åtte år, måtte si at julenissen, bare Agnar som har kledd seg ut, og nå har Agnar fått egne barn. Yeah. Så nå kan han ikke komme til oss på julaften. Og jeg var så lei meg, selv om jeg visste jo at det var Agnar egentlig. Hadde så lyst.
Ja, det det. Både det tro. Den. Jeg vil ikke, jeg vil ikke at de skal liksom... Nei, de skal tro på den julenissen hele tiden. Og jeg hadde en sånn opplevelse når jeg var barn. Mm. For mine foreldre tok meg til, til mammas beste venninne som bodde på et sted hvor de hadde gård da. Og vi var ute og satte grøt på låven, og dette var ikke julaften og sånn, men det var før jul. Og jeg så nissen. Altså, det var uten tvil, da han kom opp på baksiden av noen sånne høyballer, og jeg så han, bliten var nå, at det var nissen. Ingen har noen gang sagt til meg at han ikke var der.
Nei, han var der, Torte.
Han var der.
Han var der. Men ok, men vi, kan vi ikke dra tilbake I tid da?
Jo.
Fordi at nå har jeg fått en liten følelse av hvem du som mamma. Mm. Men den mammaen her kommer jo fra et sted, har jo selv blitt oppdratt.
Mm.
Du vokste opp på Ekeberg.
Ja.
I et lite rødt hus.
Ja. Når jeg var... jeg på en måte... Jeg ikke født og oppvokst der, men jeg mener, for jeg født I Drøbak. Men vi flyttet til Brattlikollen, rett utenfor Oslo, da jeg var liten og bodde I en sånn blokkleilighet.
Ja.
Det var, det sånn, jeg husker det som veldig fantastisk, fordi vi var tre barn og mamma og pappa I en, det var vel en toroms.
Ja, du var eldst, og så to yngre brødre.
To yngre søsken, en jente og en gutt.
En jente og en gutt.
Ja, Ingeborg og Henrik heter de. Og det barnerommet vi hadde var jo delt på tre. Og da hadde vi, pappa bygde køyesenger til Ingeborg og Henrik, men jeg fikk da seng over døren inn til soverommet, så du måtte liksom krype under senga mi for å komme inn I soverommet. Oi. Og vi hadde ribbevegg og turnringer og madrass. Altså, det var så mye kult, og vi hadde kjempegøy.
Faren din var arkitekt og kreativ.
Veldig.
Og moren din også kreativ selv.
Ja, for hun vever, så hun kunstner. Og jeg elsker, altså, og mamma og pappa hadde også, de hadde jo på sitt soverom, så hadde de jo seng over arbeidspulten til pappa. Sånn høyt opp under taket og da kunne jeg ligge oppi der og så kunne jeg kikke akkurat inn I stua og se Columbo krim, på
krim
det,
ja, som man ikke fikk lov til å se for det,
ja, det var veldig spennende men så fant min mamma et lite rett hus på toppen av bakken også på Ekeberg, litt høyere opp med utsikt over sjøen og jeg husker jeg synes det var helt vidunderlig vakkert sånn bitte, bitte lite hus og jeg hadde rom da øverst oppe på loftet og kunne sitte I vindueskarmen og se ut over fjorden og dingle med beina og dagdrømmen det gjorde jeg mye, skrev dikt og greier og der hadde vi det fikk hun leie
ja. Hvor gammel var du da?
Nei, jeg var ikke så gammel, sånn 8, kanskje 6, 7, 8, et eller annet men I hvert fall så der hadde vi utedo
Ja.
Fordi det huset hadde jo ikke noen do.
Nei.
Så pappa bygde en utedo på en måte inne I gangen.
Så man slapp å gå ut?
Ja, med luke på baksiden. Nei, det var det på baksiden. Nei, det var ikke luke på baksiden, det var luke på forsiden av doen. Så pudritten, som vi kalte han, han dotømmeren, kom en gang I uka, tror jeg, eller to. Og da kom han inn, og så trakk han frem den bøtta.
Altså, det høres jo ut som du vokste opp under krigen. Men...
Ja, men det, altså, det var jo ikke så langt unna, egentlig. Men, og det var kjempeeksotisk. Jeg synes det var eksotisk, og alle klassekammeratene synes det var eksotisk.
Ja, for det var ikke vanlig, selv om dette var på sluttet av 60-tallet, da. Mm. Men ikke helt vanlig, da. De fleste hadde fått vannklosett.
Absolutt. Ja. Så det var stas. Det, da tok jeg engangspenger.
Sier du det? Ja? Ja, for mange ville jo tenkt, det skal jeg ikke vise klassekammeratene mine.
Jeg synes det var kjempespennende og veldig kult, og det synes jo klassekammeratene mine også, fordi det var liksom den blandingen av så ekkelt, og wow, så eksotisk. Ja. Ikke sant? Og da var det sånn at vi hadde bare kaldt vann inne, så når på lørdager, jeg husker det som lørdager, men jeg usikker på om det var en lørdag, men i hvert fall en gang i uka, så dro vi ned på Holte skole, som hadde et bad i underetasjen, med en sånn dame i sånn luke, vet du,
ja,
hvor du betalte liksom penger. Hun hadde hvit frakk, husker jeg, briller på nesen og sånn. Så satt hun i sånn luke og tok inngangspenger, og så fikk vi da, om vi fikk håndklær eller hva det var, det husker jeg ikke, men da gikk vi inn, og så dusja vi der.
Ja, en gang
så
i uka.
Ja, så gikk vi hjem igjen, og det var liksom hele året. Så gikk vi ned der.
Og dette, fordi at jeg vokste opp ganske annerledes enn de andre barna i området da.
Mm,
men det sto du liksom støtt i?
Ja, fordi altså, jeg var, kanskje forunderlig nok, men jeg var veldig stolt av å være litt annerledes.
Ja.
Jeg syntes det var kult.
Hvor kom det fra, eller hvordan?
Jeg tror det startet med, egentlig så tror jeg det startet med når vi bodde i blokkleilighet, og mamma satt på trappen og drakk kaffe med de andre damene, liksom. Og der satt hun med sånn, hun var veldig ung, hun fikk jo meg når hun var 19.
Ja.
Og hun var veldig ung, og hun var veldig pen.
Ja.
Og så hadde hun lang, sånn tjukk flette nedover ryggen, som var sånn løst flettet, husker jeg. Og alle de andre damene hadde sånn krøllspenner i håret, og sånn nett. Over, og liksom folderskjørt og sånn. Jeg husker jeg tenkte, gud, jeg er gamle. Mens mamma var liksom fresh og ung og spennende, liksom.
Ja.
Og hun liksom sydde alle klærne til oss, vi var liksom alltid annerledes enn alt de andre. Men fordi mine foreldre på en måte var kule, synes jeg.
Ja.
Pappa bygde masse greier, og mamma mekka masse greier. De var liksom flotte mennesker, begge to. Nei, jeg var grisestolt av dem, altså. Ja. Og det bar jeg på en måte med meg hele veien.
Wow, ja.
Det er nesten litt sånn, så det der å være annerledes, og så ble det vel sånn tilløp til sånn mobbing, du har på deg, sånn, eller har ikke det. Og jeg synes da, nei, det er bare dritkult.
Ja.
Det er bare fordi mammaen din ikke kan.
Ja. Hadde søsken din det på samme måte?
Det vet jeg egentlig ikke.
Nei.
Jeg tror det. Vi har liksom blitt akkurat samme ula alle sammen. Jeg tror egentlig det er, ja, jo.
Og hvordan var foreldrene dine?
Kule.
Ja.
De var lekne. Mamma var spesielt, altså mamma var nok kanskje, hun var sånn kunstnersjel, veldig kunstnersjel. Så det, mye av det der kunstneriske, det å skape, det å gjøre det beste ut av ting, bare det å finne det lille huset med utedoen og alle andre hadde winnet og sånn, det var liksom hennes fortjeneste. Pappa var nok mer fra en konservativ familie, og litt sånn tilløp til, ja, hva skal jeg si, sånn kjønnsrolletypiske greier, som egentlig til slutt endte deres ekteskap,
de ble skilt da du var i slutten av tennene.
Ja, så det, men samtidig så hadde han liksom mye av mamma i seg. Jeg husker spesielt vi hadde 37-årsdagen til pappa, jeg tror det var 37, men selv om han sa han var 37 år i ganske mange år,
så, den første 37-årsdagen,
ja, det er mulig det var det, men da hadde vi sånn kjempefest hjemme i dette lille røde huset, og vi hadde jo ikke plass til alle, så da var det liksom aketur og fakk og alle barn var med, og det var også veldig sånn utypisk.
Ja.
Alle andre hadde sånn hvite duker og greier på sine bursdager, og barna måtte finne et annet rom eller sitte ved eget bord og sånn. Sånn var det aldri hos oss.
Nei.
Jeg synes det var stas, altså.
Ja, og men det er jo litt spesielt, for de fleste barn vil jo bare ha det som alle andre barn.
Ja, jo, kanskje.
Ja.
Ja, nei, det er mulig, det, men...
Og har du det fortsatt i deg, den der at du synes at det er... Når du kjenner de gangene hvor du ikke er helt i takt med andre, eller er litt annerledes enn alle andre, kjenner du at, ja, det kan du fryde deg litt over, liksom?
Ja.
Ja.
Jeg føler, når jeg er mitt S, så føler jeg at jeg har sånne kjempedigre hvite vinger på ryggen.
Ja.
Det er ikke en kjeft som kan røre meg.
I hvilke situasjoner
det? Nei, det kan være når som helst. Men de kan være klepta innimellom også, da. Ja. Da føler jeg meg liten og svak. Men nei, jeg tror... Jeg står utrolig støtt I mitt eget liv. Det har ikke alltid vært sånn. Det jo alltid sånn man lar seg påvirke både det ene og det andre, og det skal jeg hjertelig innrømme. Men jeg har liksom alltid kommet litt sånn til sans og samling og tenkt, nei, dette ikke meg. Nå må jeg liksom... Nå må jeg ta tak I det som meg igjen.
Du vet veldig godt hvem du egentlig
Ja, ja. Veldig. Og, den, og jeg føler veldig, jeg føler en veldig trygghet I det. Vi går gjennom perioder I livet alle sammen, hvor du føler at okay, du holder ikke mål, eller du ikke pen nok, eller du ikke god nok, eller du ikke flink nok, eller alt det der greiene ja. Der. Og man sammenligner seg med andre og sånn. Ja, det har jeg også gjort. Men ikke veldig mye. Ikke sånn, det har jeg egentlig alltid tenkt, nei, det går greit.
Ja. Ja, men hva det dine foreldre har gjort da? For en ting at de var kule, og at du så opp til dem, at du, men hva slags type foreldre var de som har gjort at du har hatt den tryggheten I bunn?
Jeg tror mye av det handler om at de har vært så trygge I seg selv, de også.
Ja.
Ikke sant? De har stått veldig støtt I sine liv. De har vært veldig sterke I det de har gjort. Ikke sant? Det litt den der, igjen da, ikke sant? Utedo og rødt hus på toppen. Det ikke et nederlag. Mm. Det en styrke.
Det var noe vi valgte.
Det noe vi valgte. Og det at de gjør det, og ikke unnskylder seg på noen som helst måte I sånne situasjoner, det gjør jo at vi som barn også tenker at ja, men det sånn det skal være.
Har du vært veldig bevisst på det I forhold til dine egne barn?
Jeg tror egentlig bare det har ligget der.
Ja.
Det har vært en veldig sånn naturlig måte å være på.
Mm.
Altså at man står veldig sånn stødig I det universet man befinner seg I. Og det litt sånn, vi har jo, for så lang historie kort, men vi har, eller min mor har et sted på Sørlandskysten som en bitteliten øy, og etter hvert så ble den øya så liten at vi måtte finne på noe annet.
Mm.
Og da tok Jon og jeg ungen våre, og så dro vi på camping
til Koster.
Til Koster.
Mm. Og, liksom,
ja. Og det var liksom hustelt, og man mekka sammen sine egne møbler, og man tar I bruk naboene for å hjelpe, og man I et univers som egentlig handler om ikke TV, ikke telefon, ikke noen av de greiene der. Man gjør det beste ut av den situasjonen man har.
Mm.
Ungene mine sier fremdeles den dag I dag, det den fineste barndom vi kunne hatt.
Mm.
Hva handler det egentlig om? Det handler om, tror jeg, at der møtes man på akkurat samme nivå, alle sammen. Vi har Altså, det var aldri noen som spurte om hva du gjorde, hvilken jobb du hadde, hvor penger du hadde, hva du kunne flashe med. Det var ingen som hadde fine båter og fine hytter og fine greier. Nei, vi hadde vært vårt hustelt I beste fall.
Mm.
Noen kom I sånne tunneltelt og sånn, og de forsvant igjen like fort som de kom, fordi altså, det naturlig. Men vi som var der permanent hele sommeren, I perioder så var jeg der I hvert fall 5-6 uker av gangen, vi hjalp hverandre.
Mm.
Og da det litt sånn overraskende når du plutselig finner ut at, oi, du frisør I Halden? Yes!
Ja.
For det har ikke noen betydning. Mm. Sånn at det, og da ungene gikk ut og inn hos hverandre, og vi hjalp hverandre, og har du en ostehøvel, og jeg baker I denne, noen greier her som vi tar I en ovn som vi bygde opp sammen. Det var en veldig sånn rik måte å leve på, synes jeg.
Mm.
Og det gir så mye. De hadde det så fritt, og vi hadde det fritt, og de hadde det fritt. Mm. Og ungene løp liksom frem og tilbake, og de fant på ting. Og, nei, det det fineste, altså.
Mm. Men, og da du vokste opp, var det fritt?
Veldig.
Var det noen regler I det hele tatt?
Ja, det var jo alltid regler. Altså, det sånn, ikke kom hjem. Når vi sier at du skal komme hjem klokka 12, så kommer du hjem klokka 12. Jo,
og kom okay, det?
Så drømte jeg, drøyde jeg den til 12:30, liksom, og fikk kjeft og sånn. Men det var ikke veldig mye. Det var sånn, altså, du må liksom høre da. Og det skjønte vi etter hvert. Så det var ikke, vi var ikke noe sånn, jeg var I hvert fall ikke noe sånn veldig sånn utagerende og drøyde den strikken så veldig, fordi vi hadde det veldig fritt og fint, og det var ingen sånn, det var ingen sånn veldig klare regler. Det var litt den der brukhue da.
Ja.
Tenk konsekvens og sånn.
Ja.
Jeg var aldri I opposisjon til noen ting.
Nei, aldri, ikke I ungdommen heller. Hvordan var det som ungdom da?
Sur og tverr og kjip og alt det der ja. Som alle andre var.
Ja.
Men mine foreldre var liksom tålmodige med det. Jo, det gikk en kul og varmt. Mamma har vel samme temperament som meg, så hun smalt I døra et par ganger og forsvant ut og sånn. Men nei, kan ikke huske det som... Noe verre enn det. Nei. Og vi kranglet oss og busta for ikke mine søsken og jeg.
Ja, Ingeborg og Henrik. Mm. Hva slags forhold hadde dere opp igjennom?
I perioder så var de selvfølgelig sånne kjipe lille søsken som skulle ligge på hemsen og se på at Jon og jeg klina og sånn.
Mm-hmm. Ja, selvfølgelig.
De synes det var veldig spennende. Ja. men jeg har alltid hatt et veldig... veldig godt forhold til søskenene mine. Min søster, Ingeborg 3 år yngre enn meg, og Henrik 5. Det at han var gutt og 5 år yngre har nok gjort at de har et bedre forhold ja. Enn jeg har hatt til han.
Ja, han vil alltid være en lille lillebror.
Han vil alltid være lillebror. Ja. Men han, altså vi har helt kjempefint forhold I dag.
Mm. Vokste du opp I et hjem hvor man kunne snakke om alt?
Ja, for så vidt.
Og snakket dere om alt?
Altså, jeg tror mamma var nok, I og med at hun, jeg opplevde den, eller har alltid opplevd den som ung.
Ja.
Og forståelsesfull og sånn. Og du vet, sånn som når jeg traff Jon, og dro av gårde til utlandet og var modell og sånn, så hadde hun et veldig tett forhold til Jon.
Ja.
Fordi, For jeg, altså det var liksom på en måte så var det liksom ikke så stor aldersforskjell mellom dem en gang ute så jeg husker jo en periode jeg var nesten sjalu på mamma at hun hadde sånn godt forhold til det til Jon da men det gjorde jo også at hun en slags ad omveier greide å komme inn på baksida av den historien som vi hadde så jeg alltid oppfattet at hun forsto meg ganske godt og vi pratet, men altså, det sånn, nei, vi hadde aldri sånne kleine sekssamtaler og sånn. Altså det der blomster og bier
og Har du hatt det med den samtalen med Maria og Marte?
Nei, men vi hadde en, det var en veldig søt historie, for det der alltid vanskelig. Hvor, altså skal man sitte her og høre noe og sånn, det funker så dårlig. Og samtidig så vil jeg så gjerne at de liksom skal, at jeg her, hvis det noe som spør gjerne liksom. Og så hadde vi Maria og Martin, de, et eller annet de skulle gjøre, jeg husker ikke om de skulle lage en event eller ha en burs, gudene vet hva det var, men I hvert fall så skulle de ha goodiebags til alle gjestene. Og dette her gjorde de sammen. Og da hadde de fått noen greier da, som lå liksom på et bord, og jeg var sånn, hva er dette? Og så tar, jeg tror det var Maria som tar opp, og sier, mamma det en dildo, du kan få en. Og jeg husker, den der, Nei. Så jeg tror ikke jeg har vært så veldig flink på det.
Hvor gamle var dette? Hvor gamle var Maria?
Altså, hun var jo stor. Altså, her snakker vi sikkert sånn 16-17 eller sånn. Men, og jeg tror de syntes det var supermorsomt at jeg reagerte som jeg gjorde.
Ja, selvfølgelig.
Jeg syntes det var så klart.
For det, da hadde de kjøpt inn til alle goodiebagsene. For grei, liksom.
Jeg vet hva de hadde gjort. Ja, det var ikke noe store greier. Det var ynkelige saker, for å si det sånn. Det var ikke så rett å forstå.
Men det var ikke sånn da at du tenkte, oi, nå, dette er en gyllene anledning til å ta den store samtalen.
Jeg tror jeg rødde meg fra tærne og opp og forsvant I lynets hastighet ut og sånn. Så der var nok, rollen var litt snudd akkurat der. Men jeg har liksom, de har alltid kunnet komme til oss med problemer eller med spørsmål om ting.
Mm.
Men det har ikke vært sånn at jeg eller Jon har på en måte oppfordret til at nå skal vi snakke om blomsten og biene liksom.
Nei.
Den synes jeg vanskelig, altså. Mm. Samtidig som jeg må innrømme at noe av det vanskeligste som mor og for jenter, det det der, hvilke forventninger har du til sex, for eksempel?
Mm.
For de tror jeg alltid for høye.
Mm.
Du må, det sånn, bare ikke tro at dette himmelrik, og bare ikke tro at første gangen helt halleluja og alt det der. Dette det så mye mer, og det så mye, det så komplekst, og det to mennesker, og det forstå hverandre, og det Så jeg, den synes jeg vanskelig.
Ja.
Jeg synes den vond. Men derimot så har jeg på en måte forsøkt å formidle det da,
sånn ja. Litt.
Hvordan da? I et små dripp?
Ja, i litt sånn små dripp. Og det kan være sånn. Det kan for eksempel være sånn, å nei mamma, han forstår meg ikke, og hva skal jeg gjøre nå? Liksom, i sånne situasjoner så, sånn, så blir det en samtale om, ok, men det vanskelig å forstå hverandre. Og det gjelder i alle fasetter av et samliv. Og så kan du gå inn, det gjelder seksuelt, ja. Og det, ikke sant? Så ja. Kan du på en måte dytte den inn på baksiden en slags da. Det hørtes jævlig deg, du tør det akkurat. Men det jo det å forsøke å finne de plassene hvor det naturlig...
Her har vi mulighet.
Ja, litt sånn. Mm. Og det tror jeg nok jeg har gjort.
Mm. Har du fått vite, for eksempel, når dine døtre har debutert seksuelt? Har de Nei. Fortalt deg det?
Nei.
Nei. Har du tenkt at du skulle ønske at de fortalte?
Nei. Egentlig ikke.
Nei.
Det tror jeg ikke i hvert fall. Altså, det var sånn... Jo, kanskje til en viss grad det der. Igjen da, å forstå at dette nødvendigvis ikke liksom, halleluja.
Mm.
Men jeg tror samtidig at det må være liksom en... Ja, det må være en naturlig ting for dem å gjøre, da.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Ukas annonsør mobilselskapet ICE. Det sånn at du og din familie har flere abonnementer hos ICE? Da kommer det et tips til deg her. ICE Trygg gir digital trygghet for dere. ICE Trygg en forsikring som gir advokathjelp og rådgivning I saker som omhandler ID-tyveri, hjelp til nettslett og trygg netthandel. Og ICE Trygg koster vanligvis 69 kroner, men gratis hvis du samler to eller flere abonnementer hos ICE. Bra, ikke sant? Les mer på ice.no/icetrygg. Og var det naturlig for deg, snakket du med moren din om?
Nei, absolutt ikke. Nei, for det litt sånn, vet ikke jeg, det føles så veldig, veldig privat. Mm. Den veien vil jeg på en måte gå selv.
Mm.
Vi prøver å finne ut av dette selv, og det var aldri...
Fikk Jon lov til å overnatte hjemme hos dere da du var 15?
Nei, ikke når jeg var 15. Men når mamma og pappa skilte seg når jeg var 17, så flyttet jeg hjem til Jon. Hans mor, som det skjønneste mennesket på denne jord, eller var, nå hun død dessverre, men hun var en utrolig klok dame. Og Jon var hennes yngste, hun fikk han når hun var 42, så hun var jo da I andre enden av skalaen I forhold til min mamma.
Ja.
Og jeg vet at hun var en veldig fin støttespiller for mamma også.
Ja.
Så når dette her skar seg mellom pappa og mamma, så sa hun at du kan få et eget rom her hos meg. Og så snakket hun med mamma om det, husker jeg.
Så fint.
Og det var helt nydelig. Mm. Og da var det aldri noe spørsmål om, eller da spurte hun meg egentlig, om jeg ville ha en seng på det rommet, eller om jeg ville være på samme rom som Jon.
Ja.
Valgte selvfølgelig det siste.
Ja.
Og det, altså, det gjorde jo at skilsmissen mellom mamma og pappa for meg var en no-brainer. Det var jo ikke noe problem.
Nei.
Da slapp jeg jo unna det der.
Ja, du kunne rømme litt, rett og slett.
Jeg kunne rømme. Mm. Men det jeg synes var vondt I den fasen var at man så jo så lenge at de ikke hadde det bra.
Mm.
Ikke sant? Man ser jo... Foreldrene sliter, man ser at mamma gråt mye, husker jeg, og det var ingen måte å trøste henne på, hun ville liksom ikke fortelle meg hva det var og alt det tingene der. Så når jeg fikk lov til å rømme fra det, så husker jeg synes det var innmari deilig å ikke ta tak I det. Og så det noe med det at altså jeg var jo 17 år, så det, jeg var jo voksen på en måte, eller til dels da. Men du har jo ikke akkurat svarene på ting, og det veldig rart å sitte med en sånn gråtende mamma I fanget, plutselig det rollene snudd.
Ja. Tenker du at man egentlig bør skjule det?
Nei, absolutt ikke. Snarere tvert imot.
Ja.
Jeg tror det for det første så tror jeg, altså, barn I alle aldre da, de catcher det mye, mye fortere enn du tror. Og jeg tror man skal forsøke å være ærlig, men alt med måte på en måte, det ikke noe sånn, nei, du skjønner vi ligger I skilsmisse her. Det ikke det jeg mener, men at man innrømmer at, vet du hva, det ikke så lett. Jeg har det ikke så bra, jeg vet ikke helt hvorfor jeg ikke har det bra, jeg vet ikke hvordan jeg skal løse opp dette her. Det ikke noe galt med pappa eller mamma, eller hvem du du snakket med. Men vi to passer kanskje ikke så bra sammen. Eller, altså, det går an å gjøre dette her på en smooth måte, på en måte.
Og hvor mye fikk du vite?
Ingenting. Veldig, 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 veldig lite. Det sånn, jeg har jo hatt mine barnebarn komme gråten inn I døren og si, ja, nå skal mamma og pappa skilles. Nei, det lov å krangle. Og det, man kan være uenig. Det betyr ikke at man går fra hverandre med en gang. Så det igjen da, det der å liksom prate med dem og hvorfor tror du dette? Og hva det som gjør at du hele tiden tror at den ene stikker liksom? Berolige på en eller annen måte. Og det pleier å funke ganske bra da.
Og hvordan tror du det var for moren din at du flyttet inn til moren til Jon?
Jeg tror det gikk bra fordi moren til Jon snakket med mamma.
Ja.
Og fordi de på en måte...
For det kunne jo vært litt sårt.
Jeg tror ikke mamma opplevde det som sårt. Tror jeg. Det eneste var at det betydde jo at mine to yngre søsken, som da var 12 og 14, ble etterlatt litt med pappa.
Ja.
Og det bekymret hun seg for.
Ja.
Sånn at, og jeg vet ikke hvorfor egentlig hun gjorde det, men jeg ble litt sånn sendt opp for å sjekke hvor han stod og var, liksom.
Ja.
Det gikk jo veldig bra. Det synes ikke jeg var noe spesielt kult.
Nei, å være en sånn detektiv.
Ja, den synes jeg ikke noe om. Samtidig som jeg kan veldig godt forstå mamma, som egentlig bare tok to plassposer og...
Ja, og flytta for seg selv.
Og kom aldri tilbake, Nei. Liksom.
Og så Henrik og Ingeborg bodde
med pappa.
Med faren din.
For han hadde huset fremdeles og sånn.
Ja.
Det beholdt han. Det var en...
Ganske uvanlig på den tiden, da.
Ja, ganske uvanlig. Jeg tror mamma har hatt det, og til dels fremdeles har det ganske tøft på grunn av det der.
Det valget hun tok den gangen.
Fordi han, ikke sant, Henrik da, som kommer hjem fra skolen, eller, og går forbi busstasjonen, og der står mamma med to plastposer I hendene, og flytter, og kom aldri tilbake igjen. Og de hadde et utrolig tett bånd. Det tror jeg var det verste som kunne skje I hans liv. Og mamma til dags dato har kjempedårlig samvittighet for det. Mer enn det vet jeg ikke om det egentlig.
Nei. Men sånn at hun snakker om det, eller sånn at
du merker det bare veldig godt. Altså, ja, man merker det I alt hun gjør, og alt hun sier I forhold til han.
Tenker du allikevel at det var et riktig valg?
Ja, det tror jeg. Men kunne det vært gjort annerledes? Ja, kanskje. Men samtidig så det noe med tiden det I situasjonen hun var I, kanskje. Og det som jeg tror at det ikke noe galt med hverken mamma eller pappa. De var veldig forskjellige. Han kom fra et veldig mye mer konservativt hjem enn hun kom I. Han tror jeg på sett og vis den gang ønsket seg litt sånn hjemmeværende husmor. Og hun en fri sjel, hun ville blomstre, hun ville ut, hun ville på en måte kjenne at hun var nyttig I sitt univers. Og på sett og vis så tror jeg kanskje han prøvde å holde det litt nede. Jeg innbiller meg at det var litt det som tok knekken på det. Uten at jeg helt sikker på det. Men du vet at å prøve å tøyle noen inn I en retning som ikke passer dem, det ikke så smart.
Og så hadde hun da antagelig prøvd da, I mange år.
Ja. Hun ville tjene sine egne penger, hun ville gå sine egne veier, hun ville liksom kjenne at hun levde et fullstendig og fullverdig liv, uten at mann og barn var det som skulle holde henne nede. Og det tror jeg egentlig veldig viktig for alle.
Mm.
At du føler at du går inn I, hvis man går inn I et samliv med et annet menneske, så må det være som et selvstendig egenrådig individ. Mm. Og det betyr ikke at man ikke skal liksom tilpasse seg hverandre og prøve å ja, og forstå hverandre da. Men du må få lov til å være ditt eget individ og gjøre de tingene du vil uten at den andre setter fingeren I deg og sier, mm. det får du ikke lov til. Altså, hvem du som skal bestemme hva jeg skal gjøre og ikke gjøre? Man kan gå I dialog, og man kan på en måte diskutere og sånn, men I bunn og grunn så bestemmer du selv over ditt eget liv.
Mm.
Egne valg, egne konsekvenser.
Og hva slags forhold har dere tre barna til mor I dag?
Det et langt kapittel. Det som litt rart da, det at vi har, altså mamma, hele oppveksten og hele barndommen min, hele ungdomstiden min, hele, ja, så har jeg hatt et veldig, veldig godt forhold til mamma. Og kanskje et litt annerledes, men godt forhold til pappa. Han var som sagt mer enn den der konservative, hun var den frie. Og min personlighet tiltrekkes på en måte sånn sett mer av mamma.
Mm.
Og så på et eller annet tidspunkt så snudde det.
Ja.
Fordi pappa plutselig fant ut at han, I ungdomstiden så var han ved en tilfelle med I en sånn oppsetning på operan som statist. Og når han gikk av med pensjon, så fant han ut at, vet du hva, den siden av meg ville oppdage mer.
Ja.
Så han gikk inn I sånne statist greier, og har altså blomstret I sin Oi. Alderdom, og da elsker å være med på alle mulige skuespill. Han var liksom Kong Håkon I Gulltransporten som var film og han har vært med altså han har vært med Ylvis Brødrene han har vært med altså han har vært overalt og det så gøy fordi det gir han et så rikt liv
ja.
Så han I en alder nå 87 år det ikke måte på hva han finner på.
Og det har gjort at dere har kommet hverandre nærmere hverandre igjen?
Ja, altså vi har kommet hverandre nærmere igjen fordi Å snakke med pappa veldig spennende, for han gjør så mye rart. Og ja, litt sånn selvsentrert type der borte, men det får han lov til å være, det helt greit. Mamma derimot, hun har liksom gått inn I alderdommen med en sånn, nå har jeg ikke vært noe mer.
Ja.
Mentalitet.
Resignert?
Litt resignert. Og det derfor jeg sier at dette et langt kapittel. For akkurat nå, så forstår jeg henne ikke.
Nei.
Jeg forstår henne ikke det hele tatt, og jeg skjønner ikke at denne livsbejaende, friske, oppegående, lekende, morsomme mammaen min ikke vil være med på noe mer.
Nei. Det en
og
sorg?
Og hun bare, det en kjempesorg.
Har du prøvd å snakke med henne om det?
Ja, det altså uendelig mange ganger. Og det helt, altså det ikke som man, jeg når ikke inn.
Nei.
Jeg skjønner ikke hva det Og jeg,
hun som du egentlig alltid har kjent altså, deg igjen I og forstått.
Ja. Og så plutselig så...
Så hun ikke det. Så
hun ikke det.
Nei.
Og det så rart.
Ja.
Og jeg vet ikke egentlig hva det bunner I. Men jeg prøver stadigvæk å finne ut av det.
Ja.
Og det som leit med det at I stedet for å... Altså når man har forsøkt så mange ganger å nå inn... Jeg skjønner ikke hvorfor nå jeg ikke inn, og hva det? Det noe jeg gjør som gjør at ikke hun vil? Eller det noe som skjer I henne?
Ja.
Eller hva det? Og når du har prøvd så mange ganger, så blir det sånn, nei, men vet du hva? Jeg orker ikke.
Da resignerer du.
Da resignerer man, og så blir det bare en sånn sorg. Som litt sånn gnager hele tiden.
Ja.
Jeg tror, altså på sett og vis, jeg ganske god til å skive ting unna. Men jeg har jo særlig en søster da, som kanskje også føler på dette her. Nå føler jeg at jeg utleverer mamma veldig, altså. Men det noe som ganske viktig på sett og vis, ja. For det skjer sikkert med veldig mange.
Det tror jeg også.
Og noe av det handler om at man blir gammel eller eldre og mister på en måte den status man hadde, eller det, ikke sant, du mister jobb. Nettverket ditt, hun var liksom opp og hoppet I kunstnerverden, en som de hørte på, var med I masse foreninger, altså ikke sånn veldig betydningsfull, og så skjer det noen plutselig du blir forbigått da. Og sånn det jo både I arbeidslivet og litt på hjemmebane også, ikke sant? At plutselig så jo du matrone fremdeles, og du liksom en viktig person, men alle andre kommer til og tar større og større plass, og så blir du nedgradert på en eller annen måte. Og det har jeg tenkt mye på. Ikke sant? Det sånn du sitter og ser at døtrene mine også, ikke sant? De feirer gårde og blir sterke, selvstendige, sterke individer med meningers mot. Plutselig ikke mine meninger så viktige
som de var. Men foreløpig, nå har jo du kanskje da overtatt matronerollen.
Ja. Jo, på sett og vis. Men, og da kan jeg jo sitte og se da, hva som skjer med mamma, ja. Og tenke, ditt vil jeg ikke. Jeg vil ikke gå der. Hvordan kan jeg unngå ditt?
Og har du funnet noe svar?
Nei.
Nei.
Det eneste jeg vet, eller som jeg tenker, at jeg kan forstå for eksempel at det å være med I bursdager til ungene, hvor alle naboer og alt invitert, og det hurra med hei og ballong, og det skøytebanen I hagen, og det sånn her. Ja, jeg kan forstå at hun synes det slitsomt. Behøver ikke. Behøver ikke gå inn der. Men du kan gjøre det på en annen måte, eller liksom, sånn at de tingene forstår jeg. Men samtidig så må du være med. Du må være med I den forstand at når barnebarna dine, eller barna dine kommer, eller tar kontakt med deg, så må du være der for dem, på en måte. Så der vil jeg gjerne være, men det betyr, og jeg kjenner meg igjen I mamma også, liksom, på veldig mange områder. Jeg liker heller ikke det kjempestore halvagong-greiene. Men, ja nei, så det liksom, ikke sant, du ser at du nærmer deg litt det samme på noen områder, og så prøver man å holde tilbake, samtidig så forstår jeg henne. Ja, nei, det ikke så lett da.
Ja, men hvis den dagen kommer at du på en måte har blitt moren din, da, hva skulle du ønske at Maria og Marte sa til deg? Eller gjorde? Eller...
Jeg tror jeg bare vil at de skal eller liksom ta meg med på ting altså nesten sånn og det jeg ser sånn som med mamma, som jeg tror kan funke da det det der mamma, nå gjør du og jeg dette nå tar du og jeg en tur på Blomsterland eller på et eller annet gartneri og hygger oss der eller, fordi at jeg ser at de feltene jeg kan nærme meg mamma på det I sånne tilfeller besøke henne på hennes vevsted, for der holder hun på fremdeles, for eksempel. Ikke sant? At det, og fordi jeg interessert I det hun holder på med, så det lett å snakke med henne om de tingene. Møte henne på hennes arena.
Ja.
Og de tingene som hun faktisk med på enda. Og så ta henne med på sånne små ting som hun og jeg kan gjøre sammen. Og så får det være bra nok.
Og så må man akseptere at foreldrene plutselig endres, blir noen andre.
Ja, ja.
Det jo en kjempesorg. Det
bare sånn det
ja.
Ja, det en sorg.
Ja.
Og alle forskjellige, og alle opplever sikkert alderdommen forskjellig. Det der så snort. Og I stedet for å kjempe imot, eller ja, sånn som den der føler en sorg for at det skjer, så tror jeg egentlig jeg bare må akseptere det, og forsøke å treffe henne på hennes arena, på sett og vis. Da. Fordi hun blir så frustrert når vi ikke skjønner hva hun vil eller mener.
For hun skjønner det kanskje ikke selv, eller?
Nei, det det. Så blir man redd for sånn, de begynt å bli demente? Det liksom noe annet som lurer her I bakgrunnen? Og så driver man litt sånn og småsjekker om det tilfellet, og finner hun, nei, var kanskje ikke det likevel? Men altså, litt sånn aldersdement og sånn, jo, det kan godt være, men nei. Nei, det der en... jeg tror ikke det så lett å bli gammel. Og jeg føler meg ikke gammel enda, men jeg ser jo at det går I den retningen, liksom.
Det går jo I den retningen for oss alle.
Nødvendigvis. Men så det liksom pappa I andre enden, der, som sånn, kommer inn døren, litt sånn vaklet seg opp på en isete trapp og sier, ja, ok, hvordan går det, pappa? Nei, jeg har akkurat vært på jobb. Ja, hva har du gjort for noe? Nei, jeg spilte lik her om dagen.
Det gøy.
Ja, det gøy.
Men hva det viktigste du har lært av foreldrene dine?
Det så teit ut, men det sånn at du bra nok, og det du må, litt det der å stå I seg selv, og på en måte være tro, med begge beina liksom godt plantet på jorda, og være tro mot at, vet du hva, dette meg.
Mm.
Men samtidig ikke låse seg I sånn, altså ytre påvirkning greit det også.
Ja.
Jeg har på en måte lov til å endre mening fordi noen andre kommer med noe som jeg synes høres intelligent ut.
Mm.
Så det liksom det der, vær åpen for verden, men stå godt der du står.
Mm. Men det jo litt forvirrende med deg, ikke sant? Fordi at som tv-seier så har man jo sett den glamorøse, vakre Dorte I flotte kjoler og, ikke sant? Stor scene av flotte kjoler.
Mm.
Med gullruten I alle år, ikke sant?
Mm.
Og så når vi snakker sammen nå, så skjønner man jo at du kommer fra et helt annet sted. Du ramla du inn I dette her liksom
Jo, men du vet at fordi jeg har vokst opp I et sånt hjem som på en måte altså vi har sydd og mekka, vi har ordnet og holdt på.
Det det dere har holdt på med.
Ja. Det det vi har holdt på med alltid. Altså, ja, fra barnsben og hele veien opp. Jeg sydde mine egne kjoler, jeg holdt på. Sånn at den biten av meg som handler om glitter og stas og glamour og alt det, den har alltid vært der.
Ja.
Jeg synes alltid det har vært veldig sånn gøy. Så jeg har to veldig sånn Jeg har alltid hatt to veldig tydelige sider. En som gummistøvler og hår I en tutt, og det andre på en måte sminka og velfristert på høye hæler på en scene.
Ja.
Der har du på en måte pappa og mamma, va?
Ja.
Og til tid, ikke sant, I perioder av mitt yrkesaktive liv, så var det veldig naturlig å gå den veien all the way.
Med høye hæler og glamour.
Ja. Fordi det var det jeg holdt på med.
Ja.
Og jeg elsket det.
Ja.
Hvert sekund av det. Men sånn har jeg egentlig alltid vært. Fordi mamma sier at hun husker jo når Maria var bitteliten, så laget vi en sånn kjempefest, og jeg brukte altså månedsvis på symen den mest fantastiske kjolen. Mamma var barnevakt, jeg dro på festen, var der typ en halvtime, tre kvarter,
For da var
ferdig. Kom hjem igjen. Da ferdig. Hadde hatt entréen min, det var helt greit.
Ja.
Sånn jeg.
Ja.
Fordi det jo jæskla slitsomt å gå rundt på de der høye hælene, ja. Og den sminken klør.
Ja, og så viser det seg at du ikke noe glad I store fester, hverken med voksne eller barn.
Nei. Sånn at det en veldig sånn rar kombo. Og så det klart at når man da blir eldre og finner ut at liksom, gidder jeg å bruke masse tid på å se ut som jeg 35? Nei, det ikke nødvendig.
Mm.
Jeg får eldes med verdighet. Så, og da tenkte jeg, den andre siden av meg I grunn like kul.
Ja, så, for at nå ser det jo ut som du har liksom landet I den
grisebyen.
ja, med barndoms Dorte.
Ja, det har jeg.
Ja. For at hvis man ser på farmens kjendis nå da, så du nesten uten sminke, eller du helt uten sminke?
Ja, jeg gikk inn der med, hvor jeg sa, jeg skal ikke ha noen som skal dresse meg på noen som helst måte.
Nei, takk.
Og jeg skal ikke ha noen sminkører som skal være der.
Nei.
Og ingen frisører.
Nei. Det ikke fordi du har noe imot sminkører og frisører.
Nei. Jeg har ingenting med det å gjøre, men jeg synes det bortkastet penger.
Ja.
Fordi disse menneskene som går inn på farmen og der 100 år tilbake I tid, de får jo sønne ikke lepemad en gang. Så det var jo helt sykt hvis jeg skal komme dinglende inn der, eller liksom dolle opp som et eller annet. Da må det gjøres fordi det en greie ut av det en gang.
Mm.
Altså, jeg kan godt finne på å gjøre det også.
Mm.
Men jeg vil være på deres nivå.
Mm.
Så alt det der vil jeg liksom se bort fra, og så vil jeg være bare meg.
Mm.
Betyr ikke at ikke jeg pyntet meg bittelitt, altså. For jeg hadde
mulighet til det,
liksom.
Det må man nesten gjøre.
Ja, må ikke, men Nei. Litt. Men det var liksom mine klær som jeg hadde gravd I skapet for å finne tilbake til, som jeg har hatt liggende lenge, tenkte, dette funker jo. Og jeg brukte, alt var liksom på en måte meg.
Ja.
Så jeg gikk inn I det med hele meg og barnavnet min.
Ok, men du, nå skal vi liksom Jeg jo nysgjerrig på hvilke valg du har tatt når det gjelder oppdragelse, både stort og smått, liksom. Mm. Nå skal vi... nå kommer det en spørsmål som kan si noe om det. Du en mor som har lekt mye med barna dine?
Nei.
Nei.
Nei, jeg har vært en sånn mor som jeg har, og det gjør jeg egentlig med både barn og har gjort med barn, og gjør det også med barnebarn. De får være med på ting.
Det fire barnebarn.
Ja, altså jeg har Maria har tre barn, men hun har en bonussønn som har vært med hele tiden. Og det viktig for meg, han er like mye
Så han ett av de tre barna?
Nei, han ett av de
fire barna.
Fire barn. Så hun har fire barn.
Hun har fire barn.
Ja. Marte har nå et bonusbarn, som også en del.
Og når du sier at det har vært viktig for deg å behandle dem som om de var dine egne barnebarn, hvordan gjør man det, og hvorfor har det vært så viktig?
Jeg tror det har vært litt fordi at et barn aldri skyld i noe som helst. Det barna har ikke valgt at foreldrene skal gå hvert til sitt. Og det ville vært veldig rart hvis jeg som bestemor gikk inn i en familie og sier at du skal få bursdaggave av meg, men du får ikke, for du ikke mitt barnebarn. Det var jævla snart.
Ja, eller du får en litt mindre gave.
Ikke sant, litt mindre, eller ikke så viktig og sånn. Så nei, barn er barn, og de inne i familien, av en eller annen grunn, så de like mye verdt som akkurat alle de andre.
Og hva heter du?
Mammo.
Mammo, for alle.
Og det den nydeligste komplimentet jeg har fått i hele mitt liv. Det var når Hugo, som i dag 17-18 år, altså jeg så dårlig på tall og navn, det helt krise. Jeg vet knapt nok hvem det men i hvert fall...
Han mellom 12 og 30 et eller annet sted.
Mm. Men i hvert fall, han voksen nå. Men da han var liten, og Sofia hadde kommet, og hun greide ikke å si mormor, så hun kalte meg for Mammo. Og hadde gjort det en stund, og så kom Hugo en dag og så på meg med sånne store brune øyne, og så ser han på meg, og så sier han, du litt min mamma også, ikke sant? Altså, mitt hjerte smeltet, og jeg var helt, vet du hva, jeg får tårer igjen, jeg tenker på det nå. Og det var sånn, selvfølgelig, Hugo, jeg din mamma også.
Og siden av det. Så fint. Men spørsmålet var egentlig, har du lekt med barna? Mm-mm. Eller barnebarna? Jeg leker ikke med noen av dem.
Nei, i hvert fall veldig lite. Mm. Nei, det som er at jeg synes det mye bedre å ta det med på ting som, altså grav i hagen, ja vel, så får de egen spade. Lager vi boller, så får de lov til å være med, og de kan lage små eller store, eller trøkke dem ned og bruke føtten, eller hva skal de vil. Det spiller ingen rolle, men de får lov til å være med på sine premisser og grise og holde på. Og det lærte jeg litt av min svigermor, for hun hadde en fantastisk skuff nederst på kjøkkenet. Oppi der hadde hun alt fra gamle sleiver, og det var aldri noe leker, det var bare masse greier liksom, som var deres skuff. Og når det var regn ute, og det ikke kunne være ute og spa eller holde på ting, da hadde hun et sånt brett, og så heldte hun noen semuljegryn på det brettet, og så fikk de lage baner i, det blir sand, vet du. Mm-hmm. Så baner og greier å bygge i denne semulje-gryn greia. Så hun var sånn, bruk det du har, og la dem utfolde seg med det. Ja. Og sånn har egentlig vi alltid hatt det. Ja.
Tillot du at barna dine sov i senga? I din seng, altså? Ja.
Jeg har aldri vært så veldig, veldig streng på det der med barn i senga, ikke i senga og sånn. Det jeg tror egentlig at det kommer litt an på, ikke sant? Mm. Det kommer an på sånn, noen ganger har det vært sånn, jo, hvis de helt ufattelig lei seg og har hatt mareritt og ikke får sove, så får du lov til å krype opp sammen med meg. Mm. Andre ganger så har de våknet og vært litt sånn urolige. Jo, da kan de bare få en smukk eller en bamse i armkroken, og så går det greit. Så det der jo helt sånn fleksibelt, på en måte. Men jeg husker, Marte var liten og hadde eget rom, og så sier hun, mamma, jeg synes det så urettferdig. Du får lov å ligge sammen med pappa, men jeg har ingen, jeg.
Nei, det var kjempeurettferdig.
Det er kjempeurettferdig. Ja. Så det der med barn på samme rom, tror jeg egentlig er ganske fint.
Mm. hva var trikset ditt for å få barna til å sove?
Mye sånn høytlesning på kvelden og sånn. Mm. Vi leste masse for dem. Mm. Det synes de var kjempegøy.
Du har jo til og med gitt ut en barnebok.
Ja, det har jeg også gjort, faktisk. Ja da. Nei, vi leste mye, og det var de veldig opptatt av, og syntes det var kjempegøy. Og da roer de seg. Jeg tror barn som får gjøre sånne ting før de går og legger seg, får liksom ned pulsen, og så blir du rolig, og så sover du bedre. Jeg skjønner det der med sånn telefon på sengen, sånn ikke så veldig smart. Jeg må innrømme at jeg innimellom gjør det selv. Men,
hva med barnebarna? Får de lov til å ha telefon på senga når de overnatter hos dere?
Ikke når de overnatter hos oss.
Nei. Gjør de det hjemme?
Ja. Dette her synes jeg er vanskelig. Og det er litt sånn, ikke sant, som jeg har sagt til Sofia, at
eldste
barnebarnet, at når hun ligger og skal sove, og chatter med sine venninner, og det er noe med det der tekst versus ord. Det kommer hardere frem, det kommer mer brutalt frem, du misforstår lettere. Og så skal du sove etter å ha hatt en sånn dialog som kanskje ikke er helt avklart. Er det så smart? Jeg tror ikke det. Men så jeg prøver det jeg kan å unngå at de skal være veldig mye med sånne ting. Men
hvor mye blander du deg inn i dine døtres oppdragelse av sine barn?
Nei. Ingenting. Det må de. Og det handler også litt om at, ikke sant, jeg hadde min oppvekst i den tiden. De har hatt sin oppvekst i den tiden, og så kommer det en generasjon til. Og jeg er ikke nok bevandret i det som skjer i deres generasjon til å forstå kanskje fullt ut hva som er riktig og hva som er galt.
Nei.
Jeg klarer ikke helt å henge med. Det må jeg innrømme. Ja. Så det er så mye innen det der TikTok og mobil og
ja, som du
greier,
kan.
Som jeg på hverken skjønner.
Men på andre områder da, hender det at du må liksom bite deg i leppa og sette deg på hendene for ikke å si eller gjøre noe?
Ja, det er klart du gjør det. Og det er litt sånn, jeg blander meg overhovedet ikke inn i hva de gjør, men for meg så er det sånn, jeg tror på at barn i skolepliktig alder bør legge seg til et visst tidspunkt. Fordi de skal prestere dagen etter. Sånn er det egentlig for meg også. Hvis jeg skal gjøre noe spesielt en dag, så er det ikke så jævlig smart å sitte oppe til 12-1, liksom. Fordi jeg trenger den søvnen. Og det tror jeg barn trenger også. Så vi, når våre barn vokste opp, var ganske strenge på, altså når klokka er 8:30, så skal du være i seng. Var det da. Og det er fordi at du skal ha liksom godt med søvn. Den sklir ut for mine barnebarn. Og det andre poenget i det der, og de må gjerne holde på med det, det er greit for meg, men og det andre poenget er at som voksen person, så var det helt nødvendig for meg å ha noen timer alene. Jeg orker ikke, altså. Det, altså når de unga løper rundt overalt, og det plinger i all verdens hjørner i telefoner og sånn, så blir jeg stresset av det. Jeg vil at de skal liksom komme deg i seng.
Så når de er hos dere, så
er de i seng.
Så er de i seng. Altså, og jeg, det godtar de.
Ja, ja. De godtar det helt fint. Og det er klart at nå, når Sofia liksom er blitt 14 og Limen er 12, så er jo det ikke, tidlig lenger, liksom. Men for Vinter, som er liten og 6 år, han er aldri sent oppe når han er sammen med oss.
Nei.
Han går og legger seg 8:30. Og da er det over og ut. Han finner seg i det uten å mokke. Sånn som en strek. Ikke noe problem.
Si, når du har hatt Vinter på overnatting, og han har lagt seg 8:30 uten å mokke, ringer du da Maria dagen etter og sier, Vinter, han legger seg 8:30 igjen uten å mokke.
Ja, det gjør jeg.
Ja. Du, men hvordan var det med TV-tid? Fordi at Maria og Marte, da de var små, så var det ikke telefoner. Altså, det var ikke, man slapp den runden.
Men det var mye TV.
Ja.
Det må jeg innrømme, altså. Fordi det er sånn, du vet, særlig en viss alder når Marte var liten, spesielt Marte egentlig, så hun var så sliten når hun kom fra barnehagen, og så var det den der, og så smukken og puta, hun hadde sånn pute med sånn putetrekk, og så skulle hun liksom sitte og holde på det. Og hun var så trøtt og satt med bena rett ut i sofaen. Og så ser på et eller annet. Og det var liksom om å gjøre å holde henne våken.
Ja, og det husker jeg, det var en kamp, ja.
Det var en kamp. Du måtte ikke sove, for da sover du ikke til kvelden, ikke sant? Så ja, det var en del TV-tid, men samtidig så må det være sånn, kjempe opp selvtiden da, fordi hun ville gjerne se litt på TV når hun kom tilbake fra barnehagen og sånn, og bare sånn, ja. Og da var det sånn rusk i den ungen, og nå finner vi på noe gøy! Åh, men samtidig så innimellom så var det sånn, åh nei, så deilig, nå sovner hun, nå kan jeg bare slappe litt grann.
Ja. Og så, og TV, det var jo enklere med bare den TV-en, og kanskje bare NRK Super til
det
og med.
Det var jo det. Ja, det føltes liksom litt sånn trygt og greit. Det var i grunnen bare det.
Har manerer vært viktig å lære bort til Marte og Maria?
Ja, helt sånn basic manerer, men...
Som er hva da?
Nei, altså jeg har, eller vi har alltid hatt altså, manerer. Det ikke, det kanskje ikke... Altså... Sånne dustete ting. Du smatter ikke, for eksempel. Ja. Men det handler mer om at vi i vår familie er helt allergisk mot sånne lyder.
Har dere misofoni?
Ja.
Ja.
Det har vi faktisk. Ja. Både Maria, Marte og jeg.
Ja.
Det blir... I alvorlig grad.
Ja.
Sånn at, ja, jeg visste ikke at det var et ord en gang, jeg før ikke så lenge siden. Og jeg ble så glad da jeg fant ut at det var en diagnose. Ja, det var så deilig. Men, så det
for misofoni er rett og slett at man er oversensitiv når det gjelder, kommer til
sånne lyder. Lyder. Mm. Altså, det er helt krise. Men det gjør at, ok, man spiser med lukket munn. Det gjør man. Men vi har jo ikke hatt den der... Du får ikke lov å snakke med mat i munnen, eller altså, til en viss grad, men ikke noe sånn... sånn. Det, og, det, og man sitter i, ikke, altså, man sitter med bordet til man er ferdig med å spise, men du slipper å sitte der til absolutt alle er ferdige. Liksom. Hvis du takker pent for maten og setter tallerkenen din i oppvasken, så skal jeg tolerere det. Men det er litt sånn, er det greit jeg går fra? Ja, det er greit. Sånn at manerer til en viss grad. Ja. Men det som har vært veldig viktig for meg, og alltid er det er sånn, du kommer så mye lenger i verden med et smil. Det har vært viktig for meg. Ja.
Møte verden, med folk.
Ja, møt verden med en positivitet og et smil. Det blir så mye lettere på alle mulige måter.
Det er en gave å ha med seg.
Ja, og det er sånn, det høres så banalt ut. Men jeg mener virkelig, det har hjulpet meg i ganske mange sammenhenger. Ass. Det er sånn, ta en sånn konflikt som sånn, ja, sånn som, la oss si at du kjører på en annen med bilen, da. Gud. Eller noen andre kjører på deg, kan du si. Det er, ja, noen rygger inn i deg. I stedet for å gå ut av den og liksom bare, så er det sånn, oi, nei, men uff da. Dette må vi ordne opp i, ikke sant? Og møte med en positivitet som gjør at den andre ikke føler seg så liten og så dårlig verdt. For det er det som ofte skjer. Eller hvis du krangler med noen, altså, ja, man kan krangle, men ikke gå derfra og ha det vondt, liksom. Prøv å løse opp i situasjonen. Ja, det høres banalt ut, men nei, jeg tror positiv, møt verden med positivitet, så får du mye mer positivitet tilbake.
Ja, og det begynner helt fra de er bittesmå.
Bittesmå. Det er liksom, vær grei med andre. Vis omsorg.
Men det at du, jentene dine har vokst opp med en veldig kjent mamma, har det preget dem på noen måte?
Ja, det tror jeg i veldig stor grad. Jeg tror i de der, spesielt i ungdomsårene, når de begynte å lese ting, når de begynte å, ikke sant, det var sånn, så fikk jeg ekle meldinger på, i post, et brev i posten, vet du, det var mer den tid. Altså, politiet måtte ved en anledning stoppe et brev, fordi de hadde funnet et hvitt pulver i posen, som de ikke visste hva var, så det var åpnet, og så fikk jeg det. Altså, det er mye sånne greier, trusselbrev og bla bla bla. Og det å på en måte være åpen med dem om at dette skjer, det er ikke farlig og alt det der, det, alle de tingene tror jeg de synes var vanskelig. Fordi de på en måte, ikke sant, for meg å stå i en sånn situasjon, det er sånn, dette driter jeg i, dette tar jeg tak i. Men for dem å sitte og se på at mamma blir utsatt for noe som ikke de kan gjøre noe med, det synes de var tøft.
Og hvordan har dere taklet det?
Vi har pratet mye om det. Jeg tror det var jo en periode i liksom ungdomstiden hvor de ikke orket egentlig å prate om det en gang.
Ja.
Men og de har nærmet seg det på forskjellige måter. Jeg husker ved en anledning så var det en eller annen som hadde en sånn hatgruppe.
Ja, men for hvorfor har folk blitt så provosert av deg?
De blir provosert av kjente mennesker, punktum finale.
Altså, ja, men jeg har aldri opplevd en sånn hets?
Nei, nei, men jeg vet ikke. Det vel sånn som, det har ikke vært så voldsomt heller, men det har jo, man kan, altså de kan henge seg opp I hva som helst, ja. På en måte. Plutselig så det noe som, ja, noe man henger seg opp I. Og da, ved en sånn anledning da, så var det I hvert fall, jeg falt og slo meg på isen. Ja. Jeg var med I isdans I 2007, tror jeg. Ja. En tall som jeg husker, utrolig nok. Ja. Men I hvert fall, og da, det var veldig alvorlig, og jeg kunne rett og slett ha knukket nakken, og hun som var lege på stedet sa at hvis ikke det var is, så hadde jeg knukket nakken. Men da var det en fyr som hadde liksom, og det var ikke måte på, det var laget en sånn gruppe med de vi som ønsker at hun hadde strøket med og død, liksom. Og Marte, som da var, nå husker jeg ikke 2007 hvor gammel hun er, da må jeg tale igjen, men I hvert fall, folk kan gjøre matta selv, hun ble så provosert av det, at hun tok kontakt med denne fyren. Og da gikk hun til meg og sa, mamma, dette orker jeg ikke å sitte og se på lenger. Og jeg sa, ja, men det går over, slapp av, det ikke så farlig og sånn. Nei, nok nok, dette gidder jeg ikke. Oi. Så hun tok kontakt med den fyren og sa at, du, vær klar over det, det min mamma du snakker om, ja. Og det det mest ondskapsfulle og grusomme du kan si. Jeg husker ikke akkurat hva hun sa, men I hvert fall, og han unnskyldte seg, og alt ble borte. For veldig ofte så det egentlig bare folk som vil mene noe greier. Og det var en periode, når jeg var kanskje, kallet det på høyden av karrieren, da, og hadde et glitter og glamorøst show, var verden rundt og traff superstjerner, ikke sant? Alt det der, så det lett å mene noe fordi man sjalu, eller gjerne skulle vært det selv, eller noe der. Og da kom de der type meldingene. Men ellers så har jeg egentlig sagt til jentene mine at, vet du hva, bare sitt rolig I båten, det går over av seg selv.
Men akkurat den opplevelsen var kanskje litt bra for Marte også, da, at hun faktisk tok kontroll, eller, så at... Hun hadde mulighet til å påvirke.
Absolutt, og det jo sånn som, jeg har ofte prediket det der, at sitt rolig I båten, det går over av seg selv. Og det gjør de på en måte begge to til tider, men på et eller annet tidspunkt så finner du ut at, vet du hva, nå må jeg ta grep. Og når det kommer, så selvfølgelig skal du gjøre det. For der vi individuelle. Noen vil gjøre det fort, andre vil gjøre det senere. Men vær klar over at når du får en form for hets eller motstand, så begynner snøballen å rulle. I det øyeblikk du tar til motangrep, så vit hva du gjør. For det motangrepet kan bare få dette til å eskalere enda mer. Og det gjelder I alle faser I livet.
Ja, men det jo dette du prediker da, ikke sant? At tenk deg, prøv tenk deg. Og prøv at, hva vil du, hva skjer hvis du gjør det eller det?
Ja, det og igjen så det det som viktig, ikke sant? Hvilket scenario det du ønsker å få ut av dette?
Ja, ja.
Og så stå I det.
Ja.
Da har du tatt et valg. Dette valgte jeg å si, dette valgte jeg å gjøre. Ok, noen ganger går det rett åt skogen fordi du valgte feil. Du får man stå I det også. Men andre ganger så funket det.
Ja.
Så da.
Ja. Bruk huet.
Bruk huet.
Men det noe du angrer på å ha gjort når det gjelder oppdragelse?
Ikke sånn på stående fot, så det ikke noe jeg angrer på. Men det helt sikkert det et eller annet sted.
Trenger ikke tenke på det.
Nei, det jo litt sånn.
Det virker sånn, det går bra.
Ja, jeg I hvert fall sår og fornøyd.
Ja. Og med det så sier jeg tusen takk for at du kom på besøk, Dorte.
Det har vært så hyggelig, Solveig.
I like måte.
Og så får man jo, det det som interessant når man snakker sammen, at man får jo noen tanker og tenker sånn, ja, det var kanskje ikke så dumt det der.
Nei.
Så takk for meg.
Ja, takk for at du kom. Og neste uke så prater jeg med Kaveh Rashidi om hans oppvekst og hvilke valg han tar som pappa. Vi høres.
Min barneoppdragelse laget av Lyder Produksjoner.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.